mon père. Berliinis algas üks maailma suurimaid põllumajandus- ja toidumesse roheline nädal. Eesti sõlmis neljapäeval Berliinis koostöölepingud mitme Saksamaa liidumaaga, mille raames siis keskendutakse koostööle eelkõige kutsehariduse ja teadusarenduse vallas. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul on innovaatiline põllumajandus ja heal tasemel põllumajandusharidus maailma toiduga varustamisel lähimatel kümnenditel üks olulisemaid teemasid ja ta ütles, et nõudus toidukaupade järgi suureneb lähikümnenditel üppeliselt ja seda vajadust ilma teaduseta rahuldada ei suudeta. Koostöölepingud sõlmitakse siis veel Sachsen-Anhalti liidumaa, Mecklenburg-Vampommeri liidumaaga ja Schleswig-Holsteini liidumaaga. Reedel kohtus Seeder ka Venemaa põllumajandusministri Jelena Skrõnnikuga ja arutleti siis, millised on tulevased koostöölepingu võimalused. Ja messil loodetakse kokku saada ka Ukraina, Leedu ja Läti põllumajandusministritega. Laupäeval lööb Eesti delegatsioon kaasa ligi poolesaja riigi põllumajandusministreid koonduval teisel Berliini põllumajandusministrite kohtumisel, mille teemaks on rahvusvaheline kaubandus ja toiduga kindlustatus. Roheline nädal kestab Berliinis 30. jaanuarini. Eesti 100 ruutmeetrise suuruse stendi keskne teema on selle aastal meri ja kalatoidud ja Eesti stend haakub hästi ka tänavuse kultuuripealinna Tallinna põhiteemaga, milleks on siis mereäärsed lood. Aga külastajatele pakutakse juba traditsioonilised menukaid Tallinna vürtsikilusid. Lisaks on valikus kala mitut moodi, räimed koduses marinaadis, räimerullid küüslaugu marinaadis, vürtsikad kilufileed, marineeritud Narva silmud, soola, forell, marineeritud tursk, sprotid, heeringas, sinepikastmise see loetelu läheb veel edasi. Ja Eesti soovib rõhutada just talle omaseid kalaliike ja valmistamisviise, sest sellel suurel toidufestivalil on oluline eristuda ning pakkuda Saksa ja rahvusvahelisele publikule uusi maitseid. Aga tänases saates räägime kutseharidusest ja kõrgharidusest, kes võiks olla maksusõber ja vaenlane, et Tartus on saanud valmis liiklusohutuse programm ning Eesti Ajaloomuuseum kutsub Balti ketiga seotud materjalide kogumisele ja kuidas siis ka tähistada Balti keti teekonda. Aga alustame sellest, et riigikontroll on pöördunud Peterburi Jaani kiriku rahastamise asjus prokuratuuri. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Riigikontroll oma auditi põhjal on jõudnud järelduseni, et on rikutud kehtivat seadusandlust ning on siis pöördunud prokuratuuri poole. Peterburi Jaani kirik on 1860. aastal valminud Luteri kirik Peterburis enne võõrandamist 1930. aastal ja vahetult enne restaureerimistöid toimusid seal Peterburi Jaani koguduse jumalateenistused. Kirik kuulub Peterburi linnale ja on antud kogudusele tasuta kasutamiseks. Pärast võrrandamist ümber ehitatud hoone sai oma algse välimuse tagasi 2010. Aasta kevadel. 38-meetrise torni tipus on 6,6 tonnine kullatud ristiga torni kiiver. Eestikeelseid jumalateenistusi hakati Peterburis pidama juba 1787. aastal. Iseseisev Jaani kogudus loodi 1842. aastal ja nagu öeldud siis 1930. aastal kogudus suleti. 1909. aastal oli kogudusel 24 000 liiget. Kogudus alustas taastegevust 1994. aastal ja 2010. aastal oli kogudusel 50 liiget. Hoone on kavas avada pidulikult 28. veebruaril. Restaureerimistööd on maksma läinud 130 miljonit krooni ja kogudus plaanib ka hoonet endale tagasi taotleda. Jaani kirikul on Eesti kultuuriloos oluline koht. Kiriku õpetajana on seal töötanud Jakob Hurt ja Villem Reiman, organistina Mihkel Lüüdik ja Rudolf Tobias. Kiriku tegevusega olid seotud veel mitmed tuntud Eesti kultuuritegelased ja 1917. aastal kogunes Jaani kiriku juures 40 1000 eestlast, kes läksid sinimust valgete lippudega rongkäigule. Aga riigikontroll tuvastas 2010. Aastal Kultuuriministeeriumi haldusalas tehtud auditis, et ministeeriumi valitsemisala asutus Eesti Kontsert on Peterburi Jaani kiriku renoveerimisel korduvalt rikkunud seadust. Auditis täheldati, et Eesti Kontsert rikkus Peterburi Jaani kiriku renoveerimiseks töövõtu lepingut ja nõuete loovutamise finantseerimise lepingut sõlmides nii riigieelarve kui riigi hangete seadust ning ületas riigile kohustusi võttes asutuse põhimäärusest tulenevat pädevust. Tarmo Olgo on riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör. No tavaliselt riigikontrolli audit ei vii selleni, et riigikontrollil on põhjust prokuratuuri poole pöörduda. Miks siis nüüd Jaani kiriku puhul on nii juhtunud?
Et riigikontrolli auditid Peterburi Jaani kiriku renoveerimisel tõid välja süsteemsed riigieelarve rikkumised, siis riigihangete seaduse rikkumised, samuti valitsuse korralduste eiramised ja ühtlasi oli ka võetud siis riigile täiendavaid rahalisi kohustusi, mida oleks saanud vältida. Et kui vaadata kogumis kõiki neid rikkumisi, nende süsteemsed, siis riigikontroll nägi, et siin võib olla kuriteotunnuseid ja pöördus siis prokuratuuri poole, et nemad uuriksid ja hindaksid, kas on kuriteotunnuseid ja kui on, siis algatakse kriminaalmenetluse.
Siin on üsna palju niisuguseid punkte, mida te olete välja toonud, mida nagu võibolla sellisel esmapilgul lugedes aru ei saagi, et mida nad nüüd tähendavad, et kui võrd nüüd on siis teie pöördumine niisuguse alusega kaetud, et tõepoolest siis võib olla siin uurimismaterjali prokuratuurile?
Jah, me oleme toonud suhteliselt detailse kirjelduse, et kõik nende seisukohtes, miks riigikontroll leidis ja nägi, et peaks prokuratuuri poole pöörduma ja toonud välja siis ka need rikkumised. Ja kui lühidalt kokku võtta, siis et antud asjas on olnud meie hinnangul kolm riigieelarve seaduse rikkumist, mis seisneb selles, et on võetud siis riigikogu luba omamata laenu Eesti Kontsert on võtnud ja teadupärast on see riigieelarve seaduse kohaselt keelatud. Siis teiseks on mitmel korral rikutud riigihangete seadus, mis on eelkõige seisnud sellest, et on lepitud kokku riigihanke korras üks ja pärast on tehtud teised kokkulepped ja eriti drastiline on see juhtum, kus samal päeval, kui sõlmiti siis riigihanke teel pakkujaga töövõttu leping, tehti ka lepingu lisa, kus on hoopis teissugused tingimused.
Te olete konsulteerinud rahandusministeeriumiga ja siin on öeldud, et intress ei ole olnud riigile soodne. Kas on põhjust veel mingisugustele arvudele viidata, et kas need võivad olla riigile kahju toonud?
Et eelkõige nii-öelda see riigile kahju tekitamine seisnud küll tõesti selles, et on Eesti Kontsert üks hetk sõlminud pankadega inimetud nõude loovutamise lepingu, nagu nemad ise seda nimetavad, ja selle intresse on suhteliselt kõrge, 9,5% ja kui me rahandusministeeriumi käest küsisime, et kas see on nii-öelda riigi jaoks soodusintress või mitte, et kas riik saad odavamaks, siis rahandusminister on meile ka kirjalikult teatanud, et see ei ole soodusintress riigi jaoks ja teadupärast sama aega oli Eesti riik võtnud ka nii-öelda eelarve laenu ja selle protsentil 4,2%. Ja selles suhtes on meie seisukoht selgelt, et kui Eesti Kontsert oleks pöördunud ka rahandusministeerium poole, siis rahandusministeerium oleks saanud nii-öelda ka sellest eelarve laenust oluliselt odavamalt anda finanseeringuks raha, et ei oleks pidanud tegema sellise keerulisi ja huvitavaid skeeme.
Te olete rõhutanud oma pöördumises ka seda, et kui siin väidetakse, et mõningad erisused tulenevalt sellest, et Eesti riigi seadus ja Vene riigi seadus ei ole päriselt selliselt üheselt nagu ütleme, kohaldatavad, et sellega siiski ei saa neid tegevusi põhjendada, mis siin on nüüd teie pöördumises prokuratuuri välja tulnud.
Jah, et me näeme, et selline väide ei ole kohane, sellepärast, et kõik need probleemid, mida meie oma avaldus on välja toonud, et need on tulnud nii-öelda tegevustest, mis on täielikult Eesti sisesed. Ehk see, kuidas üks riigi asutus peaks toimima, millised reeglid täitma, et tõesti peab täitma riigieelarve seadust, siis et ta peab täitma riigihangete seadust, et ta peab täitma valitsuse korraldusi ja et need ei ole absoluutselt tingitud ja mõjutatud ühelgi moel Vene siis nii-öelda õiguse eripärast, Venemaal ehitamise eripärast. Ja need on kõik Eesti sisesed õigusaktid ja kõik need protseduurireeglid, mis määravad, et kui üks riigi asutus hakkab midagi investeerima või ehitama, et millised reeglid ta peab siis täitma nii lepingu sõlmimisel kui ka siis nii-öelda kohustuste võtmisel.
Peapiiskop Andres Põder tunnistab riigikontrolli kohustust pöörduda prokuratuuri poole uurimaks, kas Peterburiani kiriku ehitamisel on kõik seaduskuulekalt tehtud, kuid juhib tähelepanu ka teistele asjaoludele. Peterburi Eesti kirik tähistas paar kuud tagasi 150. aastapäeva. Selle kiriku kui eestlaste kultuuri ja usu pühamu taastamist on järjepanu toetanud Mart Laari, Juhan Partsi ja Andrus Ansipi valitsus, küll aga ei ole aateline toetus alati kajastanud rahas ehk riigi eelarves. Ja peapiiskop märkis, et Eesti evangeelne luterlik kirik soovib selles juhtumis anda hinnangu eelkõige rahvusliku meelsuse kandjana ja on kurb, kui meie aateline kultuuri- ja usukeskus saab lörtsitud, põhjendatud või põhjendamatute vastuolude pärast. Ja Põder toonitas, et kõik asjaolud tuleb välja selgitada, kui näha tuleb seal juures ka teist külge. Peterburis ehk Venemaal ei ole Eesti seadused üks-ühele rakendatavad ning tuleb mõelda sellele, millised võimalused ja valikud olid meil üldse seal tegutseda ja toimetada. Maapäev. Nüüd ühel meeldivamal teemal ja see puudutab kutsaridust ning räägib haridusminister Tõnis Lukas.
Aastatel 2008 kuni 2011, millisteks on eelarvet ette valmistanud praegune valitsus, on selgelt näha, mis on tõusnud, mis on langenud. Ja võib ütelda, et õpilaste arv kutsehariduses on tegelikult tõusnud nüüd paari kehvema aastakäigu tõttu võib ütelda, et kuigi sel aastal nüüd on planeeritud suurem vastuvõtt kui eelmisel aastal, aga planeeritav õpilaste arv kokku kutse õppeasutustes eelmise aastaga võrreldes pisut langeb, aga tegelikult on tõusutrendis ju olnud kogu aeg nende 4 aasta jooksul ja see on oluline arvestades, et põhikooli lõpetajate ja ka gümnaasiumi lõpetajate arvud on tegelikult langenud. See tähendab, et kutse õppeasutuste populaarsus on oluliselt tõusnud. Nende õpilas kohad täituvad päris hästi ja see on tõusva trendiga, nii et suhteliselt rohkem tahetakse minna nüüd kutsekoolidesse, olla üldhariduslike õppeasutustesse. 2011. aastal on valitsus arvestanud ja Riigikogu eraldanud vahendeid selle jaoks, et saaks koolitustellimust kutsekoolidele eelmise aastaga võrreldes tõsta ja me oleme täiesti kindlad, et ka need õppekohad, mida me nüüd rohkem loome, täituvad, sest tegelikult on olnud viimasel paaril aastal probleem, mis on kasvanud selliseks, et praeguse seisuga me võime ütelda, et umbes 1500 õpilast Eesti kutseharidussüsteemis õpib üldkulude raames täiendavalt koolitustellimusega võrreldes. See tähendab, et huvi on olnud nii suur, ise nad maksta ei suuda ja paljudel erialadel ei saagi maksta riigikoolidesse ja riigitellimus ei ole ka vahepeal sellel määral tõusnud, sammu pidanud huvi kasvuga kutsehariduse suhtes, et nüüd me peame pika peale kutsekoolide koolitustellimust hakkame jälle niivõrd suurendama, et see sellele huvile ka vastaks. Mis on oluline praegu veel teada lisaks sellele muidugi, et kutsekoolide taristus on valitsuse otsuste järgi ja Euroopa rahade toel palju investeeritud ja kõik kutsekoolid lüüakse või on juba löödud läikema kui prillikivid. Et jääb ainult oodata sinna õppureid ja neid ka tuleb, nagu ma ütlesin.
Meeldiv on ka see, et ehkki küll mitte oluliselt ei suurene koolitoidule eraldatavad summad on siiski tõus olemas.
on kutsekoolide koolilõuna raha eraldatud juba aastaid riigieelarvest, nii et mõnevõrra on desinformeeriv vahepealsel ajal toimunud õpilaste katusorganisatsiooni meeleavaldus, kus nõutakse koolitoitu nii üldhariduskooli õpilastele kui kutsekooli õpilastele, suures seda koolitoitu tegelikult riik maksab pidevalt kinni. Põhikooli õpilaste koolitoit makstakse kinni riigieelarvest toetusena, mis katab paljudel juhtudel täiesti koolilõuna maksuvuse, sest erinevates kohtades on see erinev. Ja võin ütelda, et koolilõuna riiklik toetus üldhariduskoolidele tõuseb sellel aastal võrreldes eelmise aastaga. Tõuseb ta 0,75 eurolt 0,78 eurole ühe õpilase kohta. Ja ka kutsekoolide õpilaste toidutoetus tõuseb 0,71 eurolt 0,75 eurole ühe õpilase kohta. Need õpilased, kes kutsekoolides saavad toidutoetust, omandavad tegelikult keskharidust. Tema on samal tasemel gümnaasiumi õpilaste, omandavad keskharidust. Ja lisaks sellele kutsekoolides on ka neid õppureid, kellel ei ole põhiharidus lõpetatud ka nendele, kes õpivad erinevates gruppides, oskusi omandavad seal lihtsalt makstakse koolilõuna kinni riigi poolt ja kutsekoolid saavad oma nendes vanusegruppides olevaid õpilasi tasuta toitlustada, mis on märkimisväärne ja kooli toidutoetus nii kutsekoolides kui üldhariduskoolides sellel aastal võrreldes eelmisega tõuseb, nii et rõõmustage kõik sellele.
Ja edasi räägime kõrgharidusest. Silver Kuusik on Eesti Maaülikooli tehnikateaduste doktorant ja Maaülikooli üliõpilasliidu esimees ja Eesti Maarahva kongressil avaldas ta niisuguseid mõtteid.
Küll tahaksin noore inimesena öelda midagi positiivset. Ometi teeb ka minule muret Eesti maaelu tulevik. Eesti maaelu saab säilida ja areneda ainult läbi teadliku käitumise. Teadupärast peab kõrgharidus omandamine looma kõik eeldused tööjõuturul konkurentsivõimelisuse tekkimiseks. Kõrgharidussüsteemi tuleb suunata selliselt, et kõrghariduses omandatud pädevused oleksid vastavuses tööturu vajadustega. Kõrgharidus maastikule sisenemisel ja kõrgharidus omandamisel on paraku palju takistavaid tegureid, mida võiks tinglikult jagada kaheksaks. Need on majanduslikud piirangud, regionaalsed piirangud, keelelised piirangud, suhtumisest ja hoiakutest tulenevad piirangud, infrastruktuurist tulenevad piirangud, formaalsed piirangud kõrghariduse sisenemisel ja erinevate kõrgharidusastmete vahel. Seitsmendaks infopuudusest tulenevad piirangud ja kaheksandaks numerus klausus ehk niinimetatud suletud arv, mis siis Eesti puhul on riiklik koolitustellimus. Majanduslikud piirangud võiks jagada laias laastus kaheks. Esiteks, kodusest olukorrast tulenevad probleemid. Need on eelkõige seotud vanemate, nende sissetulekute ning osaliselt karusaamade ja maailmavaatega. Raske on toetada oma õppivat last töötutel vanematel, kui nende sissetulek pole sageli piisav ka kõige elementaarsemate vajaduste katmiseks. Teiseks, õppida sooviva isiku võimetest ja võimalustest tulenevad. Vastavate riigipoolsete või vanemate toetuse puudumisel on noore inimese võimalus asuda tööle ja koguda õpinguteks raha või töötada õppida paralleelselt. Eesti Üliõpilaste Liidu poolt läbiviidud uuring üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra väljaselgitamiseks näitab, et ligi 2/3 üliõpilastest töötab juba õpingute ajal. Reeglina ei tuleks töötavad tudengid tööl käimata rahaliselt toime. Keskmiselt on töötavate tudengite ajaline koormus nädalas 22 tunni võrra kõrgem kui mitte töötavatel. Siin kohal on aga tegemist selge takistusega akadeemilise potentsiaali realiseerumises. Tööle asumine ei tohi olla tingitud rahaliste ressursside piiratusest, vaid üliõpilaste soovist erialast tegevust leida. Lisaks tuleb kõrgkoolis ka riigieelarvisel õppekohal õppival tudengil arvestada teatud kulutustega, mis on vajalikud edukas õppeprotsessis osalemiseks. See tähendab välja minekuid raamatutele, koopiatele, materjalidele, väljasõitudele, köitmistele ja nii edasi. Ehk võiks ütelda, et sisuliselt on tegemist varjatud tasulise õppega, kuna nimetatud kulutused hariduste jätkamiseks on vältimatud. Ja lahendustena tuleb pakkuda kõigile võrdseid võimalusi kõrgharidusmaastikule sisenemisel. Ainsaks välistavaks allikaks saab see juures olla õppida sooviva isiku vaimne võimetus. Tuleb luua majandusliku taustaarvestav õppetoetuste süsteem, mis kataks üliõpilaste esmased vajadused ning looks turvatunde õpingute alustamisel. Kolmandaks, luua motiveeriv stipendiumite süsteem. Teine suurem valdkond, regionaalsed piirangud. Ka need võiks tinglikult jagada kaheks. Esiteks, üldhariduskoolide haridustase on varieeruv, enamasti seotud kooli asukohaga. Suuremates keskustes on koolidel enam võimalusi valida oma õpilasi ning sellele vastavalt on keskmine tasega klassis kõrgem ning noorte arenemisvõimalused on tunduvalt paremad. Samuti koonduvad teadusasutused üksikutesse piirkondadesse. Teiseks avaldub regionaalne piiratus äärealad oluliselt madalamates sissetulekutes, mis haakub eelmainitud majanduslike võimaluste problemaatikaga. Nimetatud piirkondadest pärit noorel tuleb õpingute jätkamiseks asuda elama teise linna, mis tõstab tunduvalt nende perekonna kulusid. Nii seisab toetuseta noores valik. Variant A. Valida kodukohale lähim kool, see aga ei pruugi pakkuda enim meelepärast eriala. Variant B. Loota ülikoolilinnas asuvatele sugulastele või tuttavatele, kes elamispinda pakuvad. Või variant C. Koos kõrgkooli astumisega leida ka töö, mis võimaldaks õpingute ajal ära elamist. Siin aga kannatavad õpingute kestus ja hariduse kvaliteet. Ja lahendustena pakuksin. Tuleb leida sobivad meetodid motiveerimaks õpetajaid suunduma maapiirkondadesse. Kohalik omavalitsus peaks võtma suurema vastutuse oma piirkonna õppurite toetamise eest. Riigil tuleb regionaalsete tõrgete leevendamiseks arendada täiendava toetuse süsteem õppetoetuste raames, eesmärgiga toetada teistest regioonidest tulevaid õppureid. Tagada igale soovijale üliõpilasele taskukohase hinnaga ühiselamu koht. Keelelised piirangud. Eesti ühiskonnas on suurima esindatusega eristatavad eesti ja venekeelne kogukond. Lisaks neile saab eristada mitmeid väiksearvulisi vähemusi ja siin õppivaid välistudengeid. Ehkki mitmel korral on seatud tähtaegu, mil kogu gümnaasiumi haridus oleks viidud eestikeelse õppele, pole see seni täielikult rakendunud. Vastavalt ülikooli seadus paragraaf 22 on ülikooli õppekeel eesti keel ja kuigi nimetatud seadus ei keela anda haridust ka teistes keeltes, on vähese keeleoskusega noortel kõrghariduse omandamise võimalused oluliselt piiratumad. Siit omakorda argnevad probleemid, mis on seotud motiveeritusega ja sellest tuleneva kvaliteedi ning edasiste valikutega. Keeleprobleemid ülikoolis ei mõjuta ainuüksi muukeelseid noori. Kehva keelelise ettevalmistega tudengid pärsivad ka üldist haridusandmise taset. See tähendab õppeprotsess pidurdub, mis tõttu jääb aega vähem ainesse süvitsiminekuks ja laiemate aspektide väljatoomiseks. Kõrgharidusasutusi võiks käsitleda kui eesti keele ja kultuuri säilitajaid, kandjaid ja arendajaid. Seda asjaolu tuleb igasuguste muudatuste tegemisel silmas pidada. Lahendused. Luua arvestatav testimissüsteem. Eesmärgiga anda adekvaatne info õppida sooviva isiku tegelikest võimetest ja oskustest. Selle testi alusel saaks ka näiteks selekteerida tudengikandidaadid keelegruppidesse. Võimaldada teisest rahvusest üliõpilastele kvaliteetne keelekoolitus, mis annaks piisava taseme eriala õpingute jätkamiseks. Teadvustada keskkooli õpilastele keelevalikute olulisust, arvestades edasi õpinguid. Järgmine suurem probleem. Suhtumisest ja hoiakust tulenevad piirangud. Need piirangud jäävad eelkõige koduseinte vahele. Puudutab siis pere, sugulased, õpetajad, sõbrad, massimeedia. Tulevane õppur on sunnitud valima lähedastele meelepärase eriala või lähtuma vastavatest väärtushinnangutest ja loobuma hoopis edasistest õpingutest. Teisalt on probleemiks ühiskonna üldine suhtumine. Millegi pärast on levinud mõttemall, et kui tahad elus kuhugi jõuda, peab sul olema kõrgharidus. Alaväärtustatud on kutseharidus, mis tegelikkuses sageli paremaid võimalusi pakub. Ja lahendused. Kutseharidus peab olema ühiskonnas väärtustatud. Ühiskonnas tuleb korraldada diskussioon, mis aitaks tõsta elanikkonna teadlikust kutse- ja kõrghariduse eesmärkidest ning muudaks väärtushinnanguid. Omavalitsusel, aga ka riigil peab olema roll innustada ja soodustada noortel pärast õpinguid pöörduma tagasi kodukohta. Ja infrastruktuurist tulenevad piirangud. Puudutab siis puuetega inimesi. Puuetega inimestel on õigus haridusele samaväärselt inimesele, kellel puuet pole. Enamik kõrgkoolid õppehooneid ei võimalda ligipääsu ratastooliga. Samuti ei võimalda üldine loengute ja seminaaride vorm õppetöös efektiivselt osaleda nägemis- ja kuulmispuudega inimestel. Vajaka jääb ka õppejõudide teadlikusest ja valmisolekust organiseerida õppetööd nii, et see oleks sobiv ka auditooriumisse istuvale puudega õppurile. Seetõttu jääb puudest tuleneva erivajadusega õppuri haridust ei pahatihti katki või on tugevasti raskendatud ning vajab kordades suuremaid kulutusi kui puudete õppur. Lahendused. Tuleb arenda ühiskondlikku mõtlemist, mis väärtustaks kõrgete vaimsete võimete, kuid puudest tuleneva erivajadustega inimesi ja nende õigust saada haridust teistega võrdsel tasemel. Kohalik omavalitsus ja riik peavad võimaldama puudega õppurile vajalikud õppevahendid sellisel määral, mis võimaldaks osaleda õppetööst teistega võrdselt. Ülikoolil tuleb tagada sobivad õppetingimused puudega inimesele, tuleb tõsta kõrgkooli töötajate teadlikkust. Rikkust varanduslikus mõttes ei ole just paljudel. Maainimeste rikkus avaldub hoopis nende teadmistes, vetest, põldudest ja muldadest, metsadest ja taimedest, aga ka siiras usu selgema tuleviku ees.
Meie maa.
Eesti maksumaksjate liidul on traditsiooniks valida aasta maksumaksja sõber ja vaenlane ning nüüd on kuulajatel võimalus oma arvamust avaldada. Järgnev helilõik on valminud koostöös Eesti maksumaksjate liidu ja Kuku raadioga ning räägib doktor Lasse Lehis.
Üle 10 aasta oleme me neid tiitled välja andnud 99. aasta eest esimest korda 15. veebruaril. Peaks meil siis selle tiitli saaja olema välja selgitatud ja pidulikult välja kuulutatud. Nüüd räägikski natukene sellest siis, mille eest neid tiitleid varem on antud ja see võib-olla aitab siis ka mõtteid koguda ja ettepanekuid teha. Ettepanekuid ootame me loomulikult kõigilt meie kodulehe kaudu kõige lihtsam. Neid ettepanekuid esitada ja kindlasti tuleks siis nii sõbra kui vaenlase puhul ära märkida ka see sündmus või tegu või tegemata jätmine, mille eest siis see nii-öelda tunnustus siis ära on teenitud. Ja mõnel aastal oleme me pidanud vajalikuks siis mõnda erilist maksumaksu jaoks olulist sündmust veel ka kuidagi eraldi ära märkida, eks siis on võimalik vajaduse korral välja anda ka täiendavaid tiitleid, kas siis mõnele isikule või ka siis näiteks mõne sündmuse ära märkimiseks siis konkreetse sündmuse kohta, näiteks aasta heategu või pahategu või midagi muud säärast on ka selliseid lisaauhindu mõnel aastal olnud. Mida siis statuut ütleb seda, et sõbra tiitel antakse sellisele isikule, kes on aasta jooksul avaldanud positiivset mõju maksumaksja õigusele, õigustele, teadlikusele või rahakotile ja maksumaksja vaenlase tiitel siis isikule, kes on aasta jooksul siis midagi vastupidist korda saatnud siis maksumaksja õiguste, kahjustamise või ka siis konkreetselt maksumaksja raha raiskamise osas silma paistnud. Kõige lihtsam on ilmselt selgitada neid näidete varal ja vaadata siis tagasi varasematesse aastatesse, et saada ülevaade siis mille ees neid tiitleid antud on, et on siin siis nii õigusmaastikul toimunud muudatuste eest on vaenlase poole pealt kindlasti ka raha raiskamise juhtumid, aga alati ei ole ka tegemist just maksualase sündmusega, meil on siin ka panganduse valdkonnas näiteks ühel aastal olnud vajadust sekkuda. Aga näiteks siis viimane välja kuulutatud tiitel siis aasta tagasi umbes 2009. aasta nii-öelda kokkuvõtteid tehes. 2009. aastal muidugi oli siin eelarvekärbete ja maksutõusude aasta, ehk neid vaenlase kandidaate oli üle aegade päris palju ja päris pikk nimekiri ja sõpradega on tihti see häda, et neid nagu väga palju polegi ja 2009. aastal siis sai otsustatud, et maksumaksu vaenlase tiitel omistatakse maksu- ja tolliameti peadirektorile Enrico Aavale ja põhjus oli tookord siis selles, et 2009. aastal läks ajalukku sellise väga kuluka kohtuprotsessiga, mis lõppes riigile umbes 180 miljoni krooni suuruse väljaminekuga siis intresside näol, mis nendele Silvesteri endistele aktsionäridele tuli välja maksta ja üldiselt väga palju oli sellised arvamasi, et seda kohtuprotsessi oleks saanud ära hoida või oleks saanud varem lõpetada ja Excel 11 muudki oli maksuameti töökorralduse osas etteheiteid. Nagu ma ütlesin, sõbra osas 2009. aasta ei olnud väga silmatorkav ja sai siis sõbraks valitud õiguskantsler Indrek Teder ja see tema saavutus oli seotud siis käibemaksu tõusu vaidlustamisega, nagu me teame, siis selles mõttes see käibemaksu tõusu vaidlustamine ju mingit positiivset resultaati ei annud, et käibemaks on 20% ja ei ole ka mingit märki, et kuidagi hakkaks 18% tagasi minema, aga mis oli siis tema saavutus tookord oli see, et see käibemaksu tõus, mis kiirustades läbi viidi, sai siiski mõningad ülemineku sätted, mis just ette võetud teaks natukene seda olukorda leevendasid just siis selles mõttes, et see on hinnasiltide vahetamised ja arvutiprogrammide seadistamise ja muu selline ülepea kaela tehtud töö sai siis natukene nagu riigipoolselt abi ja tuge, et seal võis siis teatud asju nagu pikema perioodi jooksul teha ja pakuti vähemalt teoreetiliselt ka kahjud hüvitamise võimalust, mis tõsi küll praktikas ei realiseerunud ainult üks ettevõte lõpuks selle hüvitise sai, aga mitte just eriti suures summas. Aga tuleme siis veel aasta varasemaks, 2008. aasta jäi meie jaoks siis põhilise märksõna on panganduse valdkonnas. See oli teema, millega me tollel tegelesime. Maksumaksja sõbra tiitli andsime Tarbijakaitseametile ja maksumaksja vaenlase tiitli Finantsinspektsioonile. Meie kaasus oli seotud eluaseme laenu intressidega, aga me tegime natukene suuremaid üldistusi ka, et põhimõtteliselt siis oli probleem selles, et Finantsinspektsioon ei pidanud nagu eriti enda tööks tarbijakaitse valdkonda, ehk siis pankade klientide huvide kaitsmist ja aga samas Tarbijakaitseamet võttis selle töö nagu kenasti enda peale, kuigi Tarbijakaitseametil oleks olnud ehk rohkem põhjust öelda, et neil pole aega ja ressursse sellise keerulise valdkonnaga tegeleda, et just Finantsinspektsioon võiks seda teha. Noh, konkreetselt kaasus oli siis meie võtta sadatud kaasus oli seotud sellega, et pangad lisaks eluaseme laenu andmisele siis sellega koos pakkusid sundkorras valuutavahetuse teenust, et eluaseme laenu siit tasudes teeniti täiendavalt kursi vahepealt. Noh, nüüd on see probleem lahenenud küll eurole üleminekul, ei ole enam seda kursi ja seda kursi vahet, aga meie arvates oleks võinud küll varem sellisele tegevusele käe ette panna, et sellist ikkagi ebaauset tarbija või panga kliendi arvel rikastumist ei oleks tohtinud lubada, aga paraku see õiguslike vahendid kasutades tookord ei õnnestunud.
Ükskord on läinud ka niimoodi, et ei olnudki välja vaja anda maksumaksja vaenlase tiitlit, et näis nüüd, mida siis saab eelmise aasta põhjal otsustada.
2007. aasta oli selline, kus jäi vaenlase tiitel välja andmata, kuna ei olnud sellist nagu teistest eristuvat tegu, aga ka sõbra osas olime me raskustes ja lõpuks sai siis sõbra tiitel antud põhimõtteliselt mitte inimestele, vaid seotud siis konkreetse sündmusega ja see oli maksumaksuteidu ajaloos üks tippsündmusi Eesti kontekstis. 2007. aastal nimelt oli meil häda Riigikogu liikmete kuluhüvitistega ja olime suvel sunnitud siis sellist aktsiooni korraldama, kus lausa allkirju koguma selle vastu, et Riigikogu liikmed oma tööga seotud kulusid ja nagu nad plaanisid, siis oleks saanud hüvitada niimoodi, et nad ühtegi kuludokumenti ja selle kohta esitama ei peaks ja kogusime 18.827 allkirja ja see ja ka palju muud protestiaktsioonid seal juures ikkagi jõudsid lõpuks selle tulemuseni, et Riigikogu liikmed saavad oma tõjagusetud kuludest hüvitisi ja samas korras nagu muud maksumaksed, ehk siis näitavad paperi ette ja selle alusel neile see raha välja makstakse. Et rahva õiglustunde seisukohalt oli see kindlasti väga oluline saavutus. Väga palju mineviku nende meenutustega minna ei olegi võibolla mõtet, et need sündmused, mis siin võibolla 10 aastat tagasi olid, ei ole praegu ehk enam paljudel meeles, aga võibolla kiirelt üle libistades siis 2006. aasta sõbraks valisime tollaks rahandusministri Aivar Sõerdi, eelkõige hea koostööest 2006. aasta maksumaksu vaenlaseks, aga kogu Riigikogu tervikuna tolleaegse kombeest jagata siis riigieelarves veel, konkreetselt seal oli siis 202 miljonit krooni, niimoodi, et siis iga Riigikogu liige või fraktsioon sai siis mingi kinne summa ja nemad siis ise jagasid seda. Et vahepealsetel aastatel üle see eelarve puudujäägiga on see komme küll ära lõppenud, aga me ei ole päris kindlad, kas see meelemuutus on lõplik, et sellised rahajagamisi viisid võivad tulevikus veel ka tagasi tulla. 2005. aastal andsime maksumaksuvaenlase tiitli Vabariigi valitsusele, peitsime ette siis mitmesuguse tähtsate otsuste tegemisega venitamist. 2004. aastal maksumaksu sõbraks jällegi tollaegne rahandusminister, maksumaksuvaenlaseks tookord sotsiaalminister ja ka tookord probleemid olid seotud töötukassaga, nii nagu ka praegusel ajal, tegelikult on töötuskindlustuse valdkonnas nii mõndagi ette heita. Noh, ja kui veel varasemad aastad võtta, siis oleme need sõbratiitled andnud ajalehele Eesti Ekspress, ajalehele Äripäev, mis maksuteemade käsitlemises maksumaksu vaenlane. 2003. aastal oli maksuamet, tolleaegsed sündmused, kus maksti tulemuspalka ja vintsutati maksumaksjaid. Õiguskantsler on ühe korra varem maksumaksu sõbra tiitli saanud ja Riigikogu on saanud maksumaksu vaenlase tiitleid varem, konkreetselt rahanduskomissioni näol ja jällegi sotsiaalminister on saanud maksumaksu vaenlase tiitli seoses töötuskindlustusega. Et loodetavasti need meenutused on raadiokuulajatele aviks, et teha meile häid ettepanekuid, meenutada, mis siis 2010. aastal olulist juhtus, mis maksumaksule heas või halvas mõttes meelde on jäänud, et me saaksime siis väärilised ka vastava auhinnaga siis tunnustada nii positiivset kui negatiivset kangelast.
Maapäev. Tartu linnas on valmis saanud ulatuslik kava, millega loodetakse vähendada liiklusõnnetuste arvu, kavandatakse liikluse sujuvamaks muutmist ja see on kahtlemata üks niisugune samm, mis võiks olla paljudele eeskujuks. Ja seda teemat kommenteerib Tartu abilinnapea Margus Hanson.
No jah, ega meie tegevus eesmärk on see, et liiklus oleks sujuv ja õnnetus ei juhtuks. Paraku nad juhtuvad. Ja ega see liiklusohutusprogramm, mida Tartu linn on nüüd aastani 2015 kokku pannud, vajadus selle koostamiseks on ka tegelikult tulenev ühest üleriiklikust, ehk Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist 2003-2015 ja seal on välja toodud, et nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu kui suuremad linnad peaksid oma liiklusohutusprogrammid tegema. Ja see oli see liikumapanev jõud, mis meid eraldi dokumendina koostama ka tegelikult sundis, sellepärast, et meil praegu on üks paralleelselt ka üks teine protsess käimas, see on Tartu transporti arengukava aastani kuni 2020 ja liiklusohutusprogramm või liiklusohutusosa on ka selle programmi osa. Aga ja nüüd me tegime selle liiklusohutusprogrammi osa nagu eraldi ära. Mis on siis see põhiline nii-öelda visioon ja eesmärk? Ma ütleksin niimoodi, et sügisel, kui me seda programmi kokku panime, me tahtsime eesmärgina seada selle, et Tartu linnas liiklusõnnetuste läbi ükski inimene aastas surma ei saa, et saavutada see eesmärk aastaks 2015. Noh, olgu nii-öelda taustana öeldud, et erinevatel aastatel on siin see olukord olnud erinev, ka kuskil 10 aastat tagasi oli üks 0 aasta, aga hiljem on ikkagi olnud keskelt läbi 2, aga mõnikord ka 3 juhtumit aastas, kus inimesed hukkuvad liikluses. Tuleb öelda rõõmustavalt, et eelmine aasta oli ka selline aasta, kus keegi Tartu linna piirides liikluses surma ei saanud. Aga üks teine näitaja, mis meile ka muret teeb, on siis nende liiklusõnnetuste arv, kus inimesed saavad kannatada. Ja nende arvu me tahaksime, ehkki see on ka nüüd vähenenud viimastel aastatel, ka on nii-öelda langustrendis, me tahaksime võrreldes selle seisuga, mis oli siis meil viimane nagu referentsaasta, eelmine aasta, kui me kokku panime, oli 2009 ja mil nende nii-öelda liiklusõnnetuste arv oli kuskil 160, et viia see 50% madalamaks, ehk saavutada 80 tase.
No nüüd ma olen siin muidugi vaikselt oodanud, et seda küsimust esitada, et nüüd, mis moodi on võimalik ühe sellise dokumenteeritud kava abil jõuda nüüd sinna maale, et inimene, kes liikluses ei ole alati korrektne, et liiklusolud tulenevad liikluskorralduslikest möödalastmistest on niisugused või naasugused. Et nüüd, kuidas üks niisugune paber suudab siis nüüd reguleerida kõike seda?
Jah, no aga see paber ju tegelikult koosneb kahest osast. Üks on olemasoleva situatsiooni analüüs. Me oleme siin erinevate uuringute kaudu koostas politseiga, ka kindlustuskompaniidega siiski aru saanud ja hinnanud ära, et kus koha peal ja mis liiki õnnetused toimuvad ja eriti need, mis toovad kaasa siis tervise kahjustusi. Ja selle tulemusena olemegi jõudnud järeldusele, et need kohad, kus on rohkem liiklust, nii noh, ka tänaval näha ja need ristmikud on ohtlikumad. Et tegelikult hästi palju toimub jalakäijatega, ka ratturite ja mopeedijuhtidega õnnetusi ja tihti just siis reguleerimata või nöelda foorreguleerimata ristmikel või ka ristmike vahelisel alal. Nii et see on nagu üks nii-öelda tegevussuund, et kutsuda üles inimesi tähelepanelikusele, aga noh, näiteks pimedal ajal ülekäigu kohtade valgustamisele. Me siin töötame ju tegelikult käsikäes riigiga, ehk me vaatame, kuidas Maanteeamet oma kampaaniad läbi viib ja püüame neid siis ka tegelikult nii-öelda praktiliste meetmetega toetada. Noh, näiteks ülekäigu raja kampaania, et Zebra aitab, on tõepoolest tõmmanud tähelepanu sellele, et Zebral liikudes, ehk märgistavad ülerajal, käigurajal liikudes on jalakäijatel õigused. Võibolla on tegelikult, mis seal salata ka selline noh, liigne uljus teine kord toonud kaas õnnetuse, sõbrast, et Zebra ju aitab, aga tegelikult peab ikka auto juht seisma jääma. Aga ma arvan, et tänasel päeval on keskelt läbi ikkagi suhteliselt hea seis ja järjest see olukord paraneb, et antakse jalakäijale eesõigus. Samuti on siin muudatused liiklusseaduses ja praktikas ka no, näiteks mopeedijuhtide no, ma ütleksin niimoodi korrale kutsumisel ja ohjeldamisel, et tegelikult mopeed ju ei kvalifitseeru. On noh, ütleme, jalgratta või niisuguse kergliiklusvahendiga ühes kategoorias, aga tegelikult on kiirused hoopis teised ja manöövrid ka hoopis teised. Ja oht autojuhtidele, autojuhid ei oska ka märgata võibolla neid, noh, näiteks kui parem pööret tehes, et nad peavad tegelikult vaatama, kas mopeed ehk ei tule paremalt poolt kiiresti otse teed. Nii et noh, siin meil sellel kaval on ka juures niisugune rakendusplaan, mis võibolla vähem keskendub investeeringutele ja rahanõudvatele tegevustele, vaid pigem just koostööle erinevate institutsioonidega ka märgitakse ära, et millist no, niisugust liikluskasvatuslikku tööd oleks vaja juba lasteaias koolis teha. No, me teame nimelt, et lapsed on ju paljudes küsimustes oma vanematele väga head nii-öelda, no, nagu korravalvurid. Et kui lapsed oskavad tähele panna ka liikluse küsimustes silma peal hoida siis ja esitavad oma vanematele nii autos olles, aga võibolla ka tänaval olles küsimusi, et miks sa nii tegid, et see ei ole, on ju keelatud, siis järgmine kord lapsevanem mõtleb enne või jah, ei teegi. Seepärast, et ega me oleme isegi näinud ju, kuidas kas ülekäigu kohal või ka ülekäikud või ristmike vahelisel alal, no inimesed teine kord astuvad sõiduteele ja annavad ka sellega muidugi alba eeskuju lastele. Samuti ka auto sõidul, võibolla seal on noh, vähem siiski seda pädevust, aga lastele korrale kutsuda oma vanemaid, aga siiski. Noh, näiteks see oli üks näide. Aga ja mitmesugused kampaaniates kaasa löömine, infrastruktuuri parendamine kindlasti. Noh, meil siin on juba aastate jooksul ülekäiguradade valgustamise projekt ju kestmas ja päris mitukümend ülekäigukohta on saanud tugevama ekstra valguse, mis peaks ikkagi sealt üle minevaid jalakäijaid autojuhtidele märgatavaks tegema ja noh, teisigi meetmeid.
Igal juhul on olnud märgata viimaste aastate jooksul, et Tartu linn on pööranud liiklusele tähelepanu ja noh, võibolla see nüüd otseselt selle teemaga ei haaku, aga tõenäoliselt selle aasta Tartu teoks tuleb bussiliiklus, see tähendab, et ju ainukene linn Eestis, kus on uued bussid, aga samas on Tartu ka ainukene linn, kus ei ole tegelikult välja pääsu pealinna poole. Ja see on kelle üks suur teemade ring, et kõik see on nagu tegelikult oma vahel ikkagi seotud, et ei saa niimoodi, et sa lähed kuskil, ehitad mingi tänavakese ja sellega on nagu kõik, et no, nagu selline üldine nägemus on olemas ja vaat siin suunas tundub, et praegu töö üsna tugevalt liigub tegelikult edasi ikkagi.
No just, jah, praegu oligi just üks väga oluline koosolek, mis puudutas idaringte ja lääneringte, ehk Tartu nii-öelda lõunapoolse ringte omavahelist ühendamist ja selle finanseerimist ja siin me oleme väga nii-öelda kiirete sammudega edasi minemas hangete poole, et ei ole välistatud, et juba järgmisel aastal, võibolla ka selle aasta sügisest, aga järgmisel aastal kindlasti me oleme sunnitud ringteel liiklust piirama, kuna seal lähevad lahti suured ehitustööd, aga nende ehitustööde tulemusena peaks olema ringtee siis lõpuks nii-öelda suhteliselt kiiresti ja valutult läbitav alates, noh, ma ütleme Ilmatselu ringist kuni Räpina maanteni vähemalt esialgu, mis tähendab, et on võimalik sõita üle Riia, noh, viadukt on seal praegugi Riia, aga seda viadukti remonditakse Riia suunalise raute, siis Petseri raute alt läbi, vangla juurest mööda üle Emajõe, uut silda mööda ja siis uut teed mööda üle Lammi, kuni siis Räpina maanteni välja ja tõenäoliselt see leevendab oluliselt ka Sõpruse silla koormus, sellepärast et suur hulk nihaste naabervaldade kui ka Annelinna autosid tõenäoliselt leiavad kõige otsema ja kiirema tee siis seda teed mööda küll Ropkasse, võibolla Maarjamõisassegi, aga kindlasti ka Tallinna suunda minema.
Ja kõik need on muidugi keerulised teemad, sest linnas midagi muuta on väga raske, sest omand on olemas ja samas on ka looduskaitse piirangud, nii et tegelikult on see üks väga selline keeruline probleemide rida, mis tuleb lahendada.
Ja kindlasti ja eelprojekteerimise käigus, idaring eelprojekteerimise käigus kõik need ka detailplaneeringu nii-öelda protsessis on neid teemasid lahendatud ja lahvatud. Samuti ju on tehtud sellele lahendusele ka strateegiline keskkonnamõjude hinnang. Nii et siin noh, olulisi takistusi ei ole. Tõepoolest siin mõned maade valdajatega käivad veel läbirääkimised, mis tingimustel ja kuidas moodi need maad saaksid kasutusse, linnakasutusse üle tulla. Noh, tõenäoliselt ikkagi valdaval enamusel juhtudes toimub ostumüügi protsess, et kauplemised käivad veel hinna üle, aga siingi on oma seaduslik protseduur, kui ei jõuta tulemuseni ja hinna erinev, linna pakkumine ja maaomaniku ootused on niivõrd erinevad ja nad kuidagi kokku ei saa, siis on see sundvõõrandamine ka üks võimalike käike. Aga ma tahaksin jah, bussiliikluse kohta küll seda öelda, et tõepoolest, minagi olen olnud siin uuel aastal bussikasutaja nii mõnigi kord ja seda eriti kombinatsioonis jalgsi käimisega nüüd nii-öelda rohke lumega ja ka tervislikel põhjustel ma mõtlen, et jalutamine on igati õigem tegevus ja kui inimene ei sõida autoga, siis ju tõenäoliselt on võimalus, et ta bussi satub ka suurem, sellepärast, et autot ei tahaks keegi linna jätta või selleks, et minna bussiga noh, näiteks koju tagasi töölt. Samas, kui jalgsi hommikul väike virgutav jalutus teha, siis õhtul võib ju bussiga tagasi sõita küll. Ja ma olen ka märganud nii bussis olles kui ka linnatänaval jalutades, et mulle tundub, et bussis on rohkem rahvast, kui oli varem. Varem ma muidugi ei näinud vist ka sinna sisse, sellepärast, et aknad olid mingisugust reklaami täis ja ei paistnudki sisse. Ja võibolla see valgus ka sees ei olnud nii ere. Aga mulle tundub, et need tingimused, mis seal bussi sisemuses on hea madal põhi, soe ja mis seal salata valge ja paistab ka hästi välja aknast, et need on ikka inimesi bussi kutsunud. Ja see ei näita veel kogu tõde, aga üksik piletite müük bussist on ka kasvanud, võib öelda peaaegu, et kolmandiku võrra ja see on ka juba üks näitaja, et, et tegelikult on tartlane need uued bussid vastu võtnud ja mul on hea meel, et see meie mõte, mis siin enne hanke väljakuulutamist tuli, et, et võiks olla bussid ühesugused ja me oma Tartu kunstikooli abiga me oleme selle, selle kujunduse ju noh, saanud rahvas on selle välja valinud, et, et see tõepoolest kaunistab meie linnapilti ja see eesmärk oligi see, et, et me saaks kõik, nii need, kes kasutavad bussi, aga võibolla ka need, kes, kes veel ei kasuta, aru, et, et see buss, mis tuleb, et see on Tartu linna liinibuss ja see tõmbab tähelepanu ja inimestele hakkab, hakkab silma, nad hakkavad tõepoolest rohkem mõtlema selle peale, et miks mitte bussiga sõita.
Ja minu mõte tegelikult liigub ka selles suunas, et kui see buss on ilus ja mugav ja inimene tunneb, et temast peetakse lugu, et võibolla siit on ka samm selles suunas, et oskab ka teistest liikidatest rohkem lugu pidada. Võib ju tahta niimoodi, et noh, kui ma sisemas lähen ilusamaks, võibolla on sellest ka kasu teistele liiklejatele.
Jah, võib ka ju nii mõelda. Ja noh, kõigel lisaks kogu linnakeskkond muutub puhtamaks ja kui inimene on auto jätnud maja, et hommikul ja tulnud kas jalgsi või bussiga tööle, siis ju tegelikult on üks autoliikleja ja saastaja tänaval vähem ja ma usun, et see on ka argument.
Eesti Ajaloo Muuseum soovib jäädvustada Balti ketiga seonduvad. Tõnis Liibek on Eesti Ajaloo Muuseumi teadusdirektor. Missuguseid mälestusi te kogute? Ja ma tean ka, et on niisugune kava, et tuleks välja mõelda ka midagi niisugust, millega oleks siis võimalik tähistada seda teekonda, kus Balti kett kulges.
Tere ka minu poolt. 25 aastat Balti keti toimumisest mõõdub 2014. aastal. Et praegu algavad siis need eeltööd et selle tähistamiseks. Ja kui nüüd küsimuse juurde minna, siis Ajaloo Muuseum on tõesti välja kuulutanud sellise kogumiskampaania ja soovitakse siis inimestelt saada erinevad siis materjali, mis on seotud Balti keti teemaga. Ja eelkõige võiks see materjal olla siis kas fotomaterjal, videomaterjal, aga samuti on siis väga oodatud ka erinevad mälestused ja samamoodi ka kui kellegil on näiteks alles mingid plakateid või mõningaid muid esemeid, mis on Balti keetiga seotud, et siis ka see oleks väga tänuväärne.
Ja kuhu võiks siis selle materjali tuua või mis moodi peaks siis...
Kui tegemist on sellise väiksema materjaliga mõne fotoga, et siis on vast kõige lihtsam saata posti teel Eesti Ajaloo Muuseumi posti aadressil, et see on siis Pirita tee 56 Tallinn, aga kui on tegemist natukene suurema materjali hulgaga, et siis on alati soovitatav eelnevalt ühendust võtta.
Aga nüüd mida teha siis sel juhul, kui on nüüd idee sündinud, et vaat, siit läks Balti kett läbi, et vaat, minul on nüüd niisugune mõte tekkinud, et vaat, niisugune asi võiks seda kohta või niisugusel kujul võiks seda kohta tähistada?
Jah, et seal on kaks erinevat siis kampainat. Et üks on see, et Ajaloo Muuseum kogub neid erinevaid esemeid ja materjale Balti ketti kohta. Teine selline konkurs, mis on välja kuulutatud, on siis Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud, et inimesed paneksid ühele A4 formaadis lehele kirja oma mõtted, kuidas võiks siis maastikul tähistada visuaalselt Balti keti teekonda. Et see on täiesti oma ettevõtmine ja seda plaanitakse siis läbi viia koostöös teiste Balti riikidega ja et just, et saada sellised algseid ideid inimeste käest, et on tehtud selline kampaania ja et need ideed võiks siis saata ka samale posti aadressile Ajaloo Muuseumisse.
Ja olge hea korrake veel kord.
Jah, et see posti aadress on Pirita tee 56 Tallinn ja indeks on 10127.
Tänase saate temaatika on teieni toodud. Uued jutud on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kõike head ja kohtumiseni. Maapäev.